mina indlu yami ayiplaswanga phandle, kodwa phakathi iplastiwe. Kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi, leyivela phandle, leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi, akukawomi. Kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi. So siwarindi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi.
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ingani ziyadawuka lokhu yani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusuke kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani. And kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kali kutholi yini ukudla okwamahhala lokokuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki, akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo thina asikani, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo, indlala kuphela kumbe kuze kube nini lapha. Impuphu iyadura okokuthi yashuwa siyafa yindlala sibi njengoba umumbo uyalapha kuthiwe $20 start.